Velkommen til Radio Shalom. Dagens program indeholder følgende. Først Otto Ruhl fortæller om Shumbyerne. Shumbyerne. Vigtigt vidnesbyrd om jødisk kultur i det tysk-romerske rige. Ja, UNESCO taler lige frem om centrum for jødedommen i Europa i middelalderen. Til sidst, provokation, tro og moral. Marco Evaristi og forfatter, PhD og kulturjournalist Heidi Laura. Evaristi udfordrer vores opfattelse af moral og religion gennem provokerende værker, der stiller skarpt på tabuer som død, skyld og identitet. Så glæd dig til dette program. Det er virkelig spændende. Og jeg vidste heller ikke, at Marco er jødisk ophav. Så velkommen til Radio Shalom, og god fornøjelse med udsendelsen.
Tak.
Til Otto Ruhl.
Er det til Peter?
Kan I høre?
Ja,
ja. Velkommen til Otto Ruhl, der vil fortælle en anden historie, end han plejer, hvis jeg må sige det sådan. Du har fortalt bare gennem flere år om Israel og politisk situation omkring Israel. Men nu er der nu anden. Det er en historie, der kan give en anledning til, at hvis man planlægger en rejse til Tyskland, så skal man ikke glemme, at der findes nogle spændende byer, Shumbyerne. Og jeg skal ikke sige så meget nu, fordi Otto han tramper her, og vil gerne komme i gang. Velkommen. Tak for velkomsten. Jo, den lyder som om, den fungerer. Ja, som Jakob siger, så har jeg tit ved de her dage talt om Israel. Denne gang var der rigtig mange foredrag, andre foredrag om Israel. Og samtidig så jeg lidt på forsiden, det hedder de jødiske kulturdage, så er det måske ikke så oplagt at tale om et af de mange emner, man kunne tale om Israel. Især når jeg tror, der er fem andre foredrag om Israel. Men så tager jeg tråden op for et par år siden, hvor jeg talte om 1700-året for jøder i Tyskland. Og nu var jeg sidste år på besøg i det, der hedder Shumbyerne. Og nu skal vi lige se, om den virker. Ja. Speyer, Worms og Mainz. Og hvorfor Shumbyerne? Jo, man tager de første bogstaver i de hebraiske navne. Shin, Spira, altså Speyer. Vav, Vamaisa, som er Worms. Og Mem, Emmet for Magenta, Mainz. De tre byer har en lang fælles jødisk historie, og det passer jo meget godt med at tale om jødisk kultur. Det er også interessant, at man i Tyskland gør utrolig meget ud af disse emner. Der kom, selvfølgelig vil nogen sige, et frimærke, da de tre byer for et par år siden kom på UNESCO's kulturarvliste. Dette er noget, man gerne ville fejre. Det middelalderlige centrum, eller de middelalderlige centre, det er jo tre byer for jødedommen i Europa. Og når jeg ledte efter det med frimærker, er det selvfølgelig, og hvis nogen af jer var for 2-3 år siden, da jeg talte om det der med 1700-året. Ja, det er ikke godt, at teknikken løber deres vej. Jeg er nødt til at finde en teknisk foredrag, og kan ikke rigtig kultur. Her afspejles det lyseste og mørkeste perioder i jødisk historie. Her stod vuggen for den askenasiske jødedom, altså det vi samtidig kalder den vestlige eller den tyske jødedom. Og her strækker dens århundrede gamle rødder sig ind i jødisk nutid og fremtid. Derfor mente UNESCO,
at disse tre byer skulle på verdensarvlisten. Og de fleste af jer vil måske have en vis fornemmelse af, hvor de ligger. Vi er altså det sydvestligste hjørne af Tyskland, i den delstat, der hedder Rheinland-Pfalz. Og de ligger nærmest på stribe her, Speyer, Worms og Mainz. Alle sammen langs Rhinen. Hvorfor er det betydning? Jo, for Rhinen var jo handelsvej. Der er ingen tvivl om, at disse byer er vokset på grund af handelen fra syd mod nord. Og derfor sandsynligvis har jøder også bosat sig disse steder. Vi starter i Speyer. Der var en stor plakat ved indgangen til museet, synagogen, det rituelle bad. Og man starter med et Marcel Tov. Man er altså tillykke. Man er meget stolt. Tillykke. Vi er UNESCO verdensarv. Disse tre byer har hele verden nu anerkendt, har en vigtig betydning for verdens kulturhistorie. Interessant er jo dette med, hvorfor får jøderne mulighed for lov til at bosætte sig i byerne. I Speyer er det interessant, fordi Speyer var lederen, kan vi sige, altså også den politiske leder. Det var biskoppen, og biskop Rüdiger, som sidder sidst i det 11. århundrede, 1073-1090. Han vil godt gøre sit bispedømme, sin by, til en større by. Dermed skal der også være handel. Og hvem er gode til handel, har biskoppen en fornemmelse af. Det var jøder, det har han hørt andre fra andre byer i andre dele af sådan Vesteuropa. Og derfor kommer han med et meget berømt privilegium i 1084, hvor han skriver, at jøder har lov til at bosætte sig i byen. De får nogle privilegier. De får lov til, hvad der selvfølgelig er super vigtigt, at bygge en synagoge. Og de får lov til at anlægge en gravplads. Kender vi fra mange, mange andre steder i Europa, at begge dele var vigtige for at have en jødisk menighed. Vi ved det 400-500 år senere fra Danmark, ikke? 600 år senere fra Danmark, når der kom en jødisk befolkningsgruppe, for eksempel til Forborg. Ja, så var det vigtigt, at man havde en synagoge. Men lige så vigtigt var jo dette med gravpladserne, som vi stadig har i flere danske provinsbyer. Hvad er der stadigvæk at se i Speyer? Der er synagogen. Det ligger ikke helt altså som en synagoge i dag. Men det vigtige er, at de murrester, der er, det er altså murrester tilbage fra middelalderen. Senere byggede man bagved det, man kaldte en på tysk en Frauenschule, altså en sådan kvindesynagoge. Det lå bagved, og så var der sådan nogle små åbninger, så kvinderne kunne lytte. Mændene kunne ikke kigge ind på dem og blive distraheret, men kvinderne kunne altså lytte til ordene, som blev sagt, og bønderne, som blev bedt. Og så den vigtige ting også, og det skal jeg forklare, når vi får billederne, så var der altså det rituelle bad. Hvordan kan det være, at den stadig ligger der? når der har været så mange krige, ødelæggelser og andet. Det skyldes blandt andet, at bygningen blev, når man senere byggede ting, efter middelalderen er det ikke synagoge, men så brugte man, der stod jo nogle utrolig solide, holdbare mure, så brugte man den i andre bygninger. Og derfor, da man for alvor efter 2. verdenskrig sagde, jamen her har vi jo en kulturarv, som er vigtig, så kunne man bygge eller pille noget af det moderne byggeri ned og vise, jamen her lå altså en synagoge tilbage fra middelalderen. Man kunne også vise, at bag ved synagogen lå så kvindesynagogen, og man kunne vise det rituelle bad. Og det er utrolig velbevaret af den grund, at det jo har været sådan overdækket. Og derfor, da man begynder at restaurere det hele og grave ud, så ligger badet der. Og en mikve er altså et rituelt bad. Der skal komme regnvand ned. Det skal altså ikke være kunstigt, det skal være regnvand, der kommer ned. Og så er der et, hvad skal vi sige, et bassin, hvor man kan rituelt rense sig, og I kan læse rigtig meget om det på jødisk informationscentrums sider. Det er selvfølgelig meget forskelligt, hvor meget man bruger dette bad. Nogle kvinder bruger det, inden de skal giftes. Nogle kvinder bruger det hver måned efter menstruationen, for ligesom at rense sig og være rituelt rent. Også mænd kan bruge mikven der. Meget velbevaret i spejr, og ved, det har en billede af, og ved at blive istandsat i Worms. Jeg ved derfor ikke, om den er lige så velbevaret, fordi den var overdækket, og man var ved at restaurere den. Og så, som alt, når vi er i Tyskland, så var det jo noget, der stoppede på et tidspunkt. Jøderne i Speyer er udsat for de første forfølgelser i 1096. Det er korsfarertogene, der er ved at starte. Og nogle af disse, der talte om, at nu skulle man altså ned og generobre den hellige by, begyndte at sige, at vi har jo også nogle her, der ikke er kristne. Og derfor sker der flere steder i Europa overfald på jøderne. Den jødiske menighed i Speyer kommer sig, men i 1300-tallet, midt i 1300-tallet, under de store pestangreb i Europa, der sker jo så det forfærdelige, som en del af jer måske har læst om. Hvordan skal man forklare pesten? Det må være, fordi Gud er vred. Og hvorfor er Gud vred? Jamen det er, fordi man har vantroende boende imellem sig. Eller endnu værre denne med, at det var jøderne, der havde forgiftet brøndene. Og derfor gik man i gang med at udrydde jøderne, fordrive jøderne fra mange byer i Europa. Efter 2. verdenskrig sætter byen Speyer, bispedømmet Speyer og den protestantiske kirke i Pfalz, sætter en mindetavle op ved synagogen til minde om den jødiske menighed i Speyer. Dens i løbet af 900 yderst vekselfyldig svære skæbne, og man mindes deres synagoger, hvor den første siden 1090 har stået på dette sted. Denne gamle synagoge blev så ødelagt ved en brand i 1689. Senere, da der igen, især efter den franske revolution. Den franske revolution betød jo mange ting, men en af tingene var, at man gav overret til alle jøder, kristne, andre, og efter den franske revolution kommer der altså flere jøder til området igen. I 1836 bliver der derfor bygget en ny synagoge, og den bliver så ødelagt 102 år efter under krystalnatten i 1938. Og man bruger et stærkt udtryk om dette med den forfærdelige tid under det nationalsocialistiske regime, som tog livet af vores jødiske medborgere. De følgende år bragte usigelig nød over jøderne, og kun få af jøderne i Speyer overlevede. Og så er det sådan lidt interessant, at man kommer med to bibelhenvisninger, men man har ikke selve citatet, så man må gå ud fra, at i det øjeblik, der står salme 73, vers 26, at folk, der besøger stedet, så ved, hvad det betyder, og nu skal vi tage den rette. Ja, salme 73, vers 26. Om end min krop og mit hjerte forgår, så er Gud for evigt mit hjertes klippe og min lod. Og Esajas 66, vers 13. Som en mor trøster sit barn, trøster jeg jer, så I finder trøst hos Jerusalem. Siden, og det her er altså slået op, eller hvad vi skal kalde det, sat op en gang i 50'erne, siden er der også sket det, at Speyer i dag er utrolig stolt af deres jødiske arv. Vi tager nordpå, og Worms var også en utrolig vigtig jødisk by i middelalderen. Man taler lige fra om Jerusalem ved Rhinen, og man bruger en på tysk vigtig glose, Heimat. Altså jøderne var ikke bare nogle gæster, nej, det var deres hjem, det var deres hjemstavn siden det 11. århundrede. Og så kommer man, jeg ved ikke om vi skal lige lukke her, og så er man jo nødt til at sige, jamen sådan er situationen jo ikke i dag, og var det meget længe ikke mere. I 1933 boede der mere end 1000 jøder i Worms. I de følgende 12 år er der dels nogen, for hvem det lykkes at flygte, komme til nabolande, men i 1942 føres resten af jøderne fra Worms til udryddelseslejrene østpå og en del til Theresienstadt, hvor mange af dem også omkommer. Så vil vi nå frem til 1945, så er der faktisk færre end 10 jøder i Worms. Men også i Worms har der været et stærkt jødisk liv. Og igen har vi dette med. Det skyldes en invitation. Og det var ikke aftalt med Janus, der lige er trådt ind ad døren, at jeg skulle sige det, jeg nu siger. Men der så i mine noter her, at jeg skal sige, at her var det jo også en invitation her fra kejser Heinrich den 4. i det tysk-romerske rige, der sender en invitation til jøder om at slå sig ned.
Og efter mit foredrag, så kan I høre fra Janus fra det jødiske museum fortælle om Christian den 4.'s invitation til de danske jøder om at komme. Og sandsynligvis, og det er jo så lidt mærkeligt, fordi der er jo 600 års forskel, men sandsynligvis har også Heinrich den 4. ment, denne her by skal udvikles, vi skal have nogle flere folk til byen, og vi skal have gang i handelen, og jeg hører, at det er jøderne gode til. Så i 1090 kommer kejser Heinrich, og vi har altså dette her med, at det er det rige, der hedder det tysk-romerske rige. Altså, man har en kejser, som i virkeligheden regerer det meste af Vesteuropa. Og det er altså ham, der siger, kom og bosæt jer her. Men der var nogen allerede, fordi allerede 20 år før, så studerer en jødisk lært, Shlomo ben Yitzhak, bedre kendt som Rashi, studerede hos de lærte i Worms. Hvem er han? Spørger nogen af jer. Og andre af jer vil sige, vi må hellere spørge Ben Belcher. Nu er han her ikke mere, men vi kan jo slå op i den store danske og se, hvad Ben Belcher skriver. Rashi var en jødisk lærd. Han var født i Troyes i Frankrig, hvor han efter studier i Mainz og Worms virkede som byens jødiske samfundsleder. Rashi kommenterede næsten hele det gamle testamente og det meste af Talmud, hvilket har præget senere studier af disse værker væsentligt. Han øste af sin viden om den rabbinske litteratur, men tilføjede også egne tanker. Jeg tror faktisk, det der udråbstegn af Ben Melchior, det er ikke sådan lidt, jeg har sat her. Så tænkte jeg, den første religionsbog, jeg brugte om jødedommen på Helsingør Gymnasium for 45 år siden, det var faktisk en, Ben Melchior havde skrevet, nemlig jødedommen, en tekstcollage. Ben Melchior mente, at der var skrevet flere lærebøger om jødedommen, men de var ikke skrevet af en jøde. Og han mente, og det diskuteres meget blandt religionsforskere, ikke, at en indefra den bedste til at skildre sin egen religion, eller er det bedre med en såkaldt neutral, også står i dette tilfælde, så uden for at studere jødedommen. Men Ben Melchior samlede altså, det ligger i ordet collage, han samlede en masse tekster. Han sagde, jeg prøver at give forskellige synspunkter. Jeg prøver at lade min egen holdning sådan i baggrunden, men prøver at præsentere, hvad står, hvad er jødedommen i dag. Og der er så et billede i den bog, som der heldigvis var en forklarende tekst til. Vi har altså Talmud-teksten i midten, og så har vi kommentarer udenom, og en af de vigtigste kommentarer er netop af Rashi. Den, jeg ved ikke om man i moderne term vil sige, den fransk-tyske lærte jøde, sidst i 1000-tallet, der altså har læst hele Talmud og skriver kommentarer, både til Tanakh, altså bibelteksterne, og til Talmud. Vigtig person, og ham gør man rigtig meget ud af i Worms. Først har man genopbygget synagogen. Den var ødelagt, men er genopbygget, og det vil sige, det er ikke sådan en delvis ruin, som i Speyer. Her er der en synagoge, som også indvendig er en synagoge. Det var lidt svært at finde ud af, om den blev brugt som synagoge, men den var jo i hvert fald indrettet fuldstændig som en synagoge. Der var som sagt før også et rituelt bad, i modsætning til det i Speyer, så var det ikke sådan, at man kunne besøge det, i hvert fald sidste år, og det var fordi, man var ved at renovere det, måske også for at gøre det lige så, hvad skal vi kalde det, flot, som det i Speyer. Og så bagved ligger et hus, som i dag kaldes Rashis hus. Her står Schumstederne ved Rhinen, og man har opkaldt huset, som er bygget på ruinerne af et jødisk forsamlingshus, der lå bag synagogen. Det har man i dag gjort til et meget spændende museum, igen om alle tre byer. Så hvis man besøger alle tre byer, får man nogle ting repeteret og nye ting forklaret. Men i huset her mindes man altså også den lærte Rashi, der studerede i Worms og Mainz. Og forskere prøver at finde ud af, hvorfor forlod han dog. Fordi tænk nu, hvis man kunne sige, at han havde skrevet alle sine kommentarer der. Men han tog altså tilbage til den franske, til Frankrig. Og er først og fremmest kendt derfra. Og så er det jo sådan, at alle tre byer er i dag domkirkebyer. Speyer har sin meget berømte katedral, og de andre har meget berømte kirker. På domkirken i Worms har vi to figurer, som nogle af jer vil have set måske på domkirken i Strasbourg. Nogle kan have set dem i domkirken i Bamberg i Bayern. Ecclesia og synagoga. Kirken og synagogen. Jeg kunne ikke finde et billede, hvor de står helt, som de gør der, for der er ingen tvivl om, hvem der står øverst. Det gør selvfølgelig kirken. Og man kan se, at kirken står med en kande og en lille beholder. Kirken står med nadveren. Hun er den oplyste, som kigger ud på os. Og så er der synagogen, altså jøderne. Hun har, som i Bamberg og i Strasbourg, så hun bind for øjnene, fordi hun må være blind. Hun har ikke forstået, at Messias har været der i form af Jesus. Og hun tror også stadig, at man skal ofre til Gud. Så hun har et lille lam i hånden. Hun har ikke forstået det, som kristendom lærer, at Jesus var offerlammet. De, der kender hymnen med den kristne nadver, vil have hørt dette: O du Guds lam, som bar alverdens synder. Det har hun ikke forstået. Og vi ser altså fordommene i kirker, i berømte kirker, fordommene om, at jøderne, man accepterede måske, kongen havde ordentligt købet indbudten til at bo der, men alligevel havde man lidt ondt af dem, fordi de var jo blinde, de havde ikke forstået sandheden. Og så er Worms jo også en af de såkaldte Lutherstadt, Lutherstadt Worms. Det var til Worms, Luther blev indkaldt i 1521. Kejseren var rasende over, at der var så meget ballade i hans rige. Luthers skrifter, takket være Gutenberg, som jo også er fra Worms, blev trygt og spredt ud over hele hans rige. Folk diskuterede, hvad var det med den katolske kirke? Hvad var alt det der med afladsbreve og andre ting? Og i 1521 bliver Luther kaldt til rigsdagen i Worms, fordi man vil have, at nu skal han tilbagekalde sine skrifter. Luther møder op. Alle undrer sig. Hvor tåbelig kan manden være? Tænk på Jan Hus, der var mødt op til kirkemødet i Konstanz og blev brændt som kætter. Men Luther har stærke allierede, blandt andet sin lokale fyrste i Sachsen. Og Luther møder op, han bliver bedt om kejseren at tilbagekalde sine skrifter. Og han siger, at de morte ord måske ikke faldet helt sådan, men her står jeg kan ikke andet, så hjælpe mig Gud. Amen. Luther vil kun trække sine skrifter tilbage, hvis hans anklager lige viser ham, hvor er det, jeg tager fejl? Hvor er det, der står i Bibelen, at man kan betale sig for sine synder og mange andre ting? Hvorfor tale om Luther i et oplæg som dette? Det er selvfølgelig, fordi Luthers forhold til jøder er et stærkt omdiskuteret og yderst problematisk emne. Luther skriver i 1523 et skrift, hvor han meget stærkt understreger, at Jesus selv er jo jøde, så det må være klart, at man skulle have stor respekt for jøderne. Man skulle være klar over, at det var Herrens folk, og Jesus var jøde. Og så sker der noget, som historikere diskuterer. Nogle af jer har måske hørt Martin Schwarz-Lausen, der mange gange har holdt foredrag om dette her. Meget stærkt understreget af, hvad der sker. På ingen måde kan undskyldes. Luther skriver jo så 20 år senere i 1543 et forfærdeligt skrift, der hedder Om jøderne og deres løgne, hvor han opfordrer til, at man forfølger jøderne, brænder deres huse, brænder deres synagoger, brænder deres skrifter. Og det er jo så noget, som Hitler under 2. verdenskrig eller under nazismen, som Hitler kan bruge og sige, værsgo, tyskere, I kan måske huske, at selv Luther sagde, at vi skulle gøre sådan. Men Worms er selvfølgelig præget af, her var det stadigvæk kun 2-3 år efter den der 500-årsdag, præget af ting omkring Luther, og selvfølgelig også forklaret om de problematiske sider. Og så er det lidt specielt, fordi i Worms er der en jødisk kirkegård, som har overlevet alle forfølgelser og ødelæggelser af krige. Den hedder Den Hellige Mark. Og her kan man finde gravsten fra 900 års jødisk historie. Mange af gravstenene er blevet renoveret. Man har prøvet at finde ud af, hvem var de mennesker, hvor har de kun boet i Worms. Og som altid, når man besøger kirkegårde, gravpladser, kan man finde ting, der får en til at spekulere, hvad ligger der bag denne gravsten. Her er jeg faldet over en, som fortæller, at den er til minde om, og det slog mig allerede lidt, fordi til minde om kunne godt være, altså en grav, det var også en gravsten på en grav, til minde om Sigmund, det kan være lidt svært at læse, Krumbacher og Wilhelmine Krumbacher. Stusser så over datoen, fordi begge døde den 8. maj 1945. Så den dag, hvor 2. verdenskrig sluttede i Europa. Og må jeg tænke på, nogle af jer har sikkert hørt Bent og Bent. Bent Lexner og Bent Blüdnegård, der som to diktativer går rundt
på den jødiske kirkegård og opsporer spændende historier, går rundt på biblioteket her og opsporer spændende historier. Jeg savnede virkelig dem og tænkte, nu må jeg prøve at gøre en lille smule, fordi det der, hvad ligger der bag det? Og så kan man jo mange steder i Tyskland finde de såkaldte stolpersteine, snublestenene, som vi også nu har i Danmark. Og Wilhelmine Grumbacher er, jeg har nær sagt, selvfølgelig ikke sammen med sin mand død den dag 2. verdenskrig er forbi. Hun er deporteret på Worms i 1942 til Theresienstadt og myrdet den 4. december 1942. Det samme kan man så finde på nettet. Jeg fandt ikke hans snublesten. Hendes mand døde også i Theresienstadt, men eller blev sendt østpå og myrdet der. Men slægtninge har altså efter krigen ønsket at sætte et minde om den, og derfor lavet en gravsten. Og har måske på det tidspunkt ikke vidst, hvornår er de døde. Altså bare vidst, at de var ført til Theresienstadt, og de var døde der. Og så valgt at sætte krigens slutning, som ja, den dag, de døde på. Den sidste by er Mainz. Og så er vi meget længere tilbage i historien. Så er det ikke middelalder. Så er vi altså tilbage til antikken, ligesom hvis man besøger Trier, hvis man besøger Køln. Så tidlig som i 566 ved vi, at vi har en biskop i Mainz. Det er altså et kirkeligt centrum. Og mellem 780 og 82, så bliver Mainz ærkebispedømme, det vil sige, at biskop i Mainz er ærkebisp over store dele af området ved Rhinen. I Mainz var der i 1933 2.600 jøder. I 1941 er mange udvandrere, 1.000 er altså kommet væk fra Mainz, jo før 39, hvor grænserne lukkede, så der er 1.600 tilbage, og når man når 1945, så er der 61 jøder tilbage i Mainz. Man kan studere stolpersteine og se, jamen, hvor er de ført hen. Her er en del af dem, der er ført til lejren i Letland, Piaski, hvor man så førte dem over og sagde, at nu skulle de bo over østpå, men hvor de jo så blev slået ihjel. Der er færre spor i Mainz af jøderne, selvom det måske var sådan det første sted, men det jødiske menighed holdt op med at eksistere i en periode der efter korstogene og pesten, så kom der efter den franske revolution jøder tilbage til Mainz, fordi Mainz var en stor by. Men der er altså ikke, der er på museerne, men der er ikke på samme måde som de to andre steder, middelalder, synagoger eller andet at besøge. Men så kan vi jo slutte vores lille rejse
med at besøge en kirke, Sankt Stefanskirken i Mainz. Hvorfor besøge den? Jo, fordi i Sankt Stefanskirken var i 50'erne og 60'erne en berømt, 70'erne var der en berømt præst, der hed Claus Meyer. Claus Meyer havde et stort formål, nemlig forsoning, forsoning, forsoning mellem kristne og jøder. Han arbejdede på alle mulige måder for, at den tyske kirke, som i høj grad havde haft et medansvar ved at være stille som modparten, eller ligefrem som de såkaldte tyskkristne og støttede nazismen, den tyske kirke måtte gøre alt, hvad de kunne, også for at hjælpe de jøder, de få jøder, der kom tilbage. Claus Meyer ville jo gerne i sin kirke ligesom have et symbol for dette arbejde. Og Claus Meyer var en god ven af Chagall, den hvide russisk franske jødiske kunstner. Og Claus Meyer sagde til Chagall, kunne du ikke lave nogle vinduer, nogle glasmosaikker til vores kirke, som vi er ved at genopbygge? Chagall havde efter 45 gjort én ting klart. Han ville aldrig nogensinde arbejde i Tyskland. Efter det, der var sket, så var det klart, at han ikke ønskede at lave noget der. Han lavede meget i Frankrig, som nogle af jer måske har besøgt. Og så må der være endnu flere, der har besøgt Hadassah-hospitalet i Jerusalem med de fantastiske 12 stamfædre. Stamfædre, som hver har sit vindue på hospitalet i synagogen på Hadassah-hospitalet. Claus Meyer må have været en meget ihærdig person, for det lykkedes Claus Meyer at overtale Chagall til, at Stefanskirken i Mainz er udsmykket, hele kirken, med Chagall-vinduer. Og så mange af Chagalls malerier, og jo også vinduerne, så er det både Gamle Testamente og Nye Testamente, der er med i hans kunst. Chagall lavede jo også sådan kunst til kirker i Frankrig, og viste, jamen, kristendommen kan jo ikke tænkes uden jødedommen. Derfor får vi også Moses med lovtavlerne i Sankt Stefanskirken i Mainz. Og vi får englene, der kommer og så vidt den er en lille smule svær at finde ud af, hvad den anden er. For først troede jeg, at det var de tre engle, der kom til Abraham. Og så opdagede jeg, at den ene stod altså med et lille barn. Så det tror jeg ikke, at de tre engle der havde med, da de besøgte Abraham. Så skal det være noget med det, med at Sara jo så blev mor. Men det kan også være Josef og Maria med barnet. Jeg fik ikke sådan fundet præcis, men hele kirken igennem har jeg altså Gamle og Nye Testamente som sådan et budskab til menigheden, til til hele den tyske befolkning. Prøv nu at huske, hvor mange glemte i de 12 år. Prøv lige at huske, jødedom og kristendom er tæt sammenknyttet. Og det synes jeg var et smukt billede at slutte med. Så det vil jeg gøre, især fordi jeg ved, at der skal være noget reception for os inden det næste foredrag. Hvor den skal være, er ikke helt klar over, men det ved du måske.
Ja, tak skal du have, Otto. Efter jeg havde fundet ud af, at vi da vi skulle have det her foredrag, der havde jeg aftalt med min mor, at vi skal på bilferie dernede, fordi det er så spændende. Så tak. Ja, den tyske ambassade er værter for en reception, og som kommer til at foregå her, og nu kommer der noget dejligt tysk øl ind.
Ja, og I kan se, at der burde være øl nok, men skulle der være, vi mangler nogen. Til nu så har vi en ramøl med. Men til at begynde med, der er to muligheder. Enten får man en halv liter og drikker direkte, ellers får man en glas og skænke i. Eller jeg kan hjælpe med skænke. Værsgo.
Kom her.
Og som det blev sagt, så er det den tyske ambassade, der synes det er, vil understrege det fine foredrag med en glas øl. Kom nærmere her.
Iberbeten, was dies du bei der Tier, was dies du bei der Tier? Lass mir sich Iberbeten, komm rein zu mir. Lass mir sich Iberbeten, komm rein zu mir. Ieder weet, maar stees du bij mijn venster, waar stees du bij mijn venster? Lang meer zeg ieder weet, bis bij meer der venster. Lang meer zeg ieder weet, bis bij meer der venster. Ieder beten golfe pamaranzen, golfe pamaranzen. Lass mir sich ieder geben, lass mir gehen tanzen. Lass mir sich ieder beten, lass mir gehen tanzen. Stell den Samovar, stell den Samovar. Lass mir sich überbeten, sei schon nicht kein Narr. Lass mir sich überbeten, sei schon nicht kein Narr. Sag Iberbeten, Iberbeten, genug schon sein wie Goyim, genug schon sein wie Goyim. Lass mir sag Iberbeten, lass mir sein Chaberim. Lass mir sag Iberbeten, lass mir sein Chaberim. Iberbeten, wo stehst du bei der Tier? Wo stehst du bei der Tier? Lass mir sich Iberbeten, komm rein zu mir. Lass mir sich Iberbeten, komm rein zu mir.
Velkommen til særligt så meget bevaristik på Heidi Laura. Det er det, vi glæder os til. Så jeg vil ikke sige så meget om foreningen. Vi har nogle blade ikke udenfor, hvilket I falder mig efterfølgende. Sidste ting, inden de får ordet. Så her til venstre på scenen står det billede, som Mark Bevaristik meget generøst har stillet til rådighed til os, og vil afholde en velgørenhedsaktion kl. 16.04 op på anden sal i biblioteket, og pengene går til et af vores projekter til støtte for terrorofrene. Og med det i mente igen, Marco, hjertelig velkommen. Jeg er rigtig glad for at have dig her. Heidi, vi er rigtig glade for, at du modererer det. Og det er jer, vi vil lytte til, så ordet er jeres.
Jeg er på. Tak for det. Velkommen, Marco. Du kalder dig konfrontationskunstner. Nogle af dine projekter er blevet berømte og berygtede langt ud over det faste kunstpublikum. Men du er faktisk også jøde. Og jeg er sikker på, at mange her er nysgerrige efter at høre mere om, hvordan det at være jøde, om det påvirker dig og påvirker din måde at lave kunst på. Det kommer vi ind på stille og roligt. Jeg synes, vi starter i den aller nærmeste nutid og taler om den udstilling, som mange sikkert allerede har hørt om her i marts i Kødbyen, hvor man havde muligheden for at komme og se tre døende smågrise under titlen And Now You Care. Hvorfor de grise, og hvorfor konfronterer folk med tre grise?
Kan man høre mig?
Ja.
Det kommer ikke noget, vel?
Jo.
Du siger nej, og du siger ja. Okay.
Det her er et jødisk publikum, de vil altid klage over lyden.
Det kan du selv sige.
Jeg har haft et rigtig godt liv som kunstner og som arkitekt. Og så tænkte jeg på, i 2013 startede jeg med et projekt, som jeg kaldte Ringstedt, som tager sig af miljø, dyrs velfærd og menneskers velfærd. Og jeg tog den her projekt med tre grise, fordi der er så meget hyklerisme og dobbeltmoral i det her land, også i andre lande, men nu taler vi om Danmark. Vi er så hyklerisk og så dobbeltmoral. Det, hvad vi ikke ser, er vi uinteressant for os. Og når der dør 28.000 grise om dag i Danmark, om dag, på grund af åndernæring eller den fysiske deformation, ellers fordi fra de 14 pæder, som normalt en så har, det bliver født 21 til 23. Så det vil sige fra 14 til 21 og 23, det er en mangel på mælk.
Altså det du siger er, at der bliver faktisk født flere grise, end der kan være plads til hos solen. Ja, så vi overproducerer.
Vi er så dygtige i Danmark, at vi overproducerer. I stedet for 14 grise, så producerer vi 23, som er unormalt. Og det kunne jeg godt lide, at jeg vil gerne anfægte situationen om den lidelse, som vi... Okay, jeg ved det godt, de spiser ikke svinekød, men det handler ikke om gris som sådan, men jeg synes, at det var vigtigt for mig at gøre det her, for hvor jeg fik alle dyrenes beskyttelsesorganisation imod mig. Men i dag er jeg en af deres bedste venner, fordi jeg har gjort det, som de har ikke kunnet i 17 år. De har arbejdet med det her, men min lille udstilling kunne på en dag skabe en debat, hvor Pia Kjærsgaard blandt andet blandede sig og kalde mig alle mulige mærkelige ting. Men det skal vi skal ikke tale om hende, fordi hun er irrelevant
for videoen. Jeg skal lige forstå det her, fordi altså, det startede med, at dyrenes beskyttelse faktisk blev virkelig vrede over den her udstilling.
Ja.
Så hvordan, nu må du lige tale os igennem, altså udstillingen åbner, og grisene ligger der. Og er det er små grislinger, som i altid vel ville være blevet taget fra i produktionen, og som ville være døde.
Ja.
Ja. Og dyrenes beskyttelse reagerer voldsomt. Og så sker der faktisk det besynderlige, at grisene forsvinder.
Ja. Men de forsvinder med en af mine 8 medarbejdere, laver en aftale med Oasa. Så de leder, en af mine medarbejdere leder, som at det bliver stjålet, men i virkeligheden, han har afleveret en halv time før jeg kom næste dag for udstilling. Og det fandt jeg ud af senere faktisk, men jeg har anmeldt det her til politi, Og så det viser sig, at det var ikke stjålet, det var en aftale mellem mine medarbejdere og Ansa. Men anyway, det var det sker, det er, at i dag griserne, de har det fantastisk. De bor faktisk i 45 minutter herfra, hvor jeg har været med til at finansiere deres område. Hej, hvor de kan leve i fred og ro. Og faktisk, det er en kvinde, som passer på de tre grise hver eneste dag. Og de er ret klog, faktisk. Jeg er derude og besøger dem en gang om måneden, hvis jeg kan. Og de bliver store. Men desværre, de kan ikke leve mere end 5 år, fordi det er industrigriserne. Og deres rygsøjle kan ikke bære deres vægt om 5 år. Så på et tidspunkt, de skal aflives, ellers de dør. Det får min tag, som de har. Det bliver skabt af mennesker af industrien.
Det er jo ret vildt, vi har 2 eksempler her på en effektivitet, der faktisk er dødelig. Altså, at der dels bliver født så mange små grislinger, at det ikke kan understøttes. Og også, at vi producerer grise, som er så enorme og kødfulde, at de faktisk ikke kan bære sig selv.
Ja.
Men stadigvæk, altså, det her, det er jo dagligdags fænomener, sådan er produktionen i Danmark af grisekød, og det er ikke noget, de fleste kunder har det elendigt over, særlig meget af tiden. Men dine 3 grise i Kødbyen, det blev set som en form for dyremishandling.
Ja, men det er fordi lige pludselig man kan se det. Og så hvis du ser det, så bliver du konfronteret med virkeligheden. Og den virkelighed er faktisk ret trist. Og ja, jeg kunne tælle meget mere om grisene, men vi er i en jødisk institution, så jeg tror, vi skal
skifte grisene spidsevænder.
Det er klart. Vi spiser dem ikke, så vi er gode venner med grisene.
Du kan stadig ikke forklare mig, hvordan du endte med at blive gode venner med Dyrenes Beskyttelse igen. Det vil jeg godt lige høre.
Det er, fordi jeg har givet dem så meget reklame i forhold til det, hvad de deres arbejde. At nu det er i Folketing, og det næste skridt, det er, jeg ikke er med at sagsøge Jacob Jensen i en civilretssag for at være ansvarlig for mishandling af kriseproduktion i Danmark. Og den kommer, det er det næste kapitel i selve historien.
Kan man sige, at i virkeligheden, det du som kunstner gør, det er ikke så meget at lave værker. Det er at sætte, det er også nogle værker selvfølgelig, men du sætter gang i nogle processer. Så i virkeligheden kan man sige, at det er os alle sammen, og vores reaktioner og vores måde at forholde os til de ting, du viser os, er det i virkeligheden værket?
Ja, men jeg ved det ikke, som jeg startede med at fortælle dig, at jeg har haft et rigtig godt liv. Jeg kunne ikke overleve, men lever godt som kunstner og som arkitekt. Og jeg synes, at det er den tid, jeg har nu tilbage, så vil jeg gerne, og ikke fordi jeg skal være en helt eller martyr, men jeg vil bare gerne give noget til samfundet, som kan gøre en verden lidt bedre i forhold til dyrene, i forhold til miljøaktivisme, som de kalder det. Ellers i forhold til mennesker, hvordan de bekriger hinanden på grund af deres åndssvære måde at forstå religion, når der er kun én derop, hvis det findes. Men alle sammen putter forskellige navne. Og hvad ved jeg? Og det er, jeg ved det godt, at jeg kan ikke nå at opnå mit mål, men jeg synes, at det er bedre at gøre noget, end at ikke gøre noget.
Så din kunst er også en form for altså en aktivisme i en meget bred forstand?
Det kan man godt sige. Jeg viser bare ting, som de er. Jeg forestiller mig, at jeg er et spejl, som giver en refleksion til folk, så de kan se på deres eget liv. For eksempel, hvis vi går ind i, hvorfor jeg maler en isbjerg i Grønland. Først, jeg fortæller ikke, hvilke slags farver jeg bruger. Det er frugtfarver, som det toksikologiske institut i Danmark har fremkaldt det som noget, som ikke sætter spor, negative spor. Det forsvinder langsomt uden at påvirke fauna og dyreliv, eller hvad det er. Men folk flipper totalt ud, fordi jeg står der og maler en kæmpe stor isbjerg og rød. Men hele pointen det er, og jeg anfægter altid nogle steder, som er kontroversielle i sig selv, For eksempel Tulibaserne, som ikke hedder Tulibaserne i dag, men det er fuld med atomaffald, som Danmark har modtaget fra USA. Vi fik penge for at aflevere en masse. Vi var nødt til at flytte folkefag fra det område, fordi det var så kontamineret. Og så de kommer og klæder sig, at jeg putter noget rød frugtfarve, som de spiser hver dag i deres røde pølser. Men hele den måde at kommunikere, det er at fremprovokere reaktioner. Ikke provokere det, men fremskabe en reaktion. Og på den måde starter jeg en debat. Ligesom når jeg bliver anholdt, og hver gang det jeg gør det, jeg bliver anholdt, så bliver jeg frikendt efter nogle timer, eller hvad det er. Men så får jeg den der diskussion, og så selvom journalister har kaldt mig på et tidspunkt presselidelig, i virkeligheden jeg bruger journalistik som et galleri for at kunne vise mit arbejde. Så jeg har lavet en masse værker som kommer ud fra naturen. Sahara og lige for nylig den sidste februar måned, jeg var på Færøerne, hvor jeg malede rød hele den der meget kendte vandfald, de har. Og det klippede totalt ud. Men
du farvede det også, eller
hvad? Ja. Det findes bare faktisk, hvis man går ind på videoer på YouTube, så kan man se det. Men det mærkelige det er, at de står og slagter vælerne, som er ikke nødvendigt at slagte så mange hver eneste år. De laver en festival, et blod, totalt vikingkultur, som kommer fra vikingkultur. Men vi er ikke en vikingkultur, er vikingkultur længere. Så hvorfor ikke stoppe med at have det der slagtning? Men de fejrer det, og de fletter det, og så kommer jeg, og så putter jeg lidt rødfarver på en vandfald, og så flyver de totalt ud. Det skaber en diskussion, en kommunikation, som er interessant for mig i hvert fald. I hvert fald mine børn, Jakob, Sara og Jonas, de er meget stolte af deres far. Og det er det eneste, som er vigtigt for mig.
Er det som om, at vi elsker at debattere og især blive forarvet over meget små ting, mens utroligt store ting sker ude i verden, og dem skubber vi fra os? Altså, jeg får faktisk lyst til at bruge Israel som eksempel lige nu, hvor man kunne godt sige, at krigen i Gaza er egentlig en forholdsvis lille konflikt, mens vi har gigantiske konflikter ude i verden samtidig, som faktisk er meget mere voldsomme for de mennesker, som er involveret. Det der med den lille ting er lettere at blive forarvet over. Det er lettere at blive forarvet over en farvet isbjerg, eller tre grise frem for 28.000 grise, der dør om dagen.
Og det er ikke kun i Danmark, jeg har lavet det her udstilling med guldfisk i Chile og i Cuba og i Østrig og alle tre steder. Det har været bombardentat, eller de har stjålet og udlagt det blinde. Og jeg blev anholdt hver eneste gang for dyrmishandling. Jeg prøver at forstå mennesker, men vi er nogle pattedyr, som har ikke rationalitet 100%. Jeg tror, vi mangler to evolutioner mere til at kunne opføre os som rigtige mennesker. Fordi vi opfører os meget værre end dyrene. Og for at afslutte det her med, jeg kan ikke huske pointet, men det var tilbage til griserne, men jeg kan ikke huske. Det var ikke så vigtigt, så.
Jeg kommer også til at tænke på, altså, der er også et eller andet med sådan noget clickbait karakter over det her. Altså igen det der med noget, som er let at blive forarvet over, let at klikke på, og så vokser det til et gigantisk fænomen.
Ja, nu har jeg det. Det var jeg vil sige, det var, i Danmark er lovligt at have sex med et dyr. Men det er ikke ulovligt at være med til at dræbe 28.000 kvinder om dagen. Men du må meget gerne have sex med en dyr i Danmark. Du bliver ikke straffet. Det er vores samfund. Er det ikke mærkeligt? Det synes jeg i hvert fald, det er totalt uhjertet. Og det er.
Synes du, at tiden er kommet, hvor vi skal til at justere vores forhold til dyr i det hele taget? Altså, vi har jo altid haft den her tanke om, at dyr er tidligere blevet regnet for ufølende væsener, nærmest sådan mekaniske. Nu ved vi, at de har et følelsesliv, og ofte er intelligente, som du siger om dine tre grise. Skal vi have et andet forhold til dyr?
Det synes jeg, men det er svært, ikke? Du har en kæmpe stor produktion i Kina også, og i Polen og i Tyskland. Nej, Tyskland køber flest grise fra Danmark, end de selv producerer, tror jeg. Men det er svært. Nu jeg anfægtet kun den danske forhold, fordi jeg kan ikke begynde at kritisere kineserne, fordi jeg har ikke nogen kendskab til 100%, som jeg har det her. Og jeg har studeret det her med den industri, og det er meget værd, at man tror på. Jeg har en video, jeg viste på udstillingen, hvor man sætter en gris i kogende vand i en swimmingpool, mens den er i live. Og den påtrækker, jeg får godt se hovedet, når jeg fortæller historien, den påtrækker hver kammerat, og så synker ned i kogende vand. Og det sker det, og det sker så tit, den slags ting, men vi er så ligeglade. Nå, anyway, videre. Vi har ikke så lang tid.
Nu springer han.
Klokken er 5:12.
Ja, altså, du har styr på det. Nu springer han. Du vidste ikke, at du var jøde, da du var lille.
Nej.
Hvordan fandt du ud af det?
Min mor, hun afleverer mig, fordi hun var ikke gift. Så hun afleverer mig til en børnehjem, da jeg var 3 måneder. Og jeg fandt ud faktisk, selvom jeg havde en anderledes tissemand end alle de andre i skolen. Jeg har aldrig forstået det, hvorfor jeg var omskåret, men det har jeg aldrig spekuleret. Men så da jeg var 14 år, så fandt jeg ud af, at min mor var ikke det sted, hvor jeg voksede op, men min mor det var i en helt anden sted. Så jeg rejste 3.000 km for at møde hende, hvor jeg var cirka 10 dage, fordi hendes mand kendte ikke min eksistens. Og de havde 4 børn.
Hvor var det?
I Chile. I grænsen med Peru. Jeg boede i Santiago, et hovedsted, og hun boede i Arica, som ligger i grænsen med Peru, cirka 2.800 km væk. Og jeg rejste med en bus, jeg samlede selv penge, men jeg samlede dåser og aviser, og så købte jeg en billet, uden at nogen vidste. Så var jeg også henne, men det forsøgte desværre, var jeg nødt til at komme tilbage til Santiago, fordi min eksistens var ukendt i hendes ægteskab. Og da jeg blev 16 år, så samlede jeg penge, og så købte jeg en falsk identitet, hvor jeg blev 3 år ældre, så jeg kunne komme ud i Chile uden tilladelse fra den familie, hvor jeg voksede op, fordi jeg blev mishandlet fysisk.
Jamen, jeg er stadig interesseret i, hvordan kunne du komme tilbage? Hvordan kunne du skabe en ny kontakt til jøderne? Kunne du det via din mor?
Så da jeg fandt ud af, at jeg var jøde, så jeg meldte mig i Rachmel Atzahir, som var, jeg ved ikke, hvis den eksisterer stadigvæk, en sionistisk bevægelse, hvor jeg tog afsted hver fredag og lørdag i skjul, hvor jeg læste om Karl Marx og Lenin og kommunisme og socialisme, så jeg kunne være klar til at begå min aliyah og bo i en kibbutz. Heller bo i en kibbutz eller i Israel, som er altid i krig desværre, end at bo i et hus, hvor man bliver mishandlet fysisk. Plus at jeg vil gerne finde min identitet. Så jeg fandt min identitet, og så bare kom tilbage til min mor. Så lige pludselig i 2000 blev jeg verdensberømt eller berygtet med guldfisk, så man kunne læse mit navn i alle steder. Og så kontaktede hun mig lige pludselig. Og hendes mand kontaktede mig, og så kaldte mig Marquito, som betyder lille Marco. Og så sådan opstår en relation i mails eller brev. Men så en af mine 3 halvbrødre, kontaktede mig for 7 år siden og fortalte mig, at min mor hun lå på sygehus i Jerusalem, og hun skulle dø. Så tog jeg til Israel. Det tog mig faktisk mere end 18 timer dengang, sammen med mine 3 børn. Og da jeg ankom til Lufthavn i Tel Aviv, så var min halvbror ventede på mig, og jeg kan aldrig huske reaktionen fra Jonas, min lille barn. Han må have været 10-12 år. Nej, mere. Omkring 12 år. han så på det, min bror, og han havde en pistol på sig. Og min søn, han syntes, at det var totalt sej. Så han fik lov til at røre den her pistol. Da vi kommer til sygehus, så er min mors død. Og jeg fik aldrig at vide, hvem min far var, desværre. Jeg vil gerne vide, hvem min far har været, fordi jeg tror, han er meget død i forhold til den eller jeg har i dag. Men jeg fandt aldrig ud af, hvem min far er, så det er inkognito. Men
så i virkeligheden har du haft ret lidt tid sammen med din mor?
Jeg har aldrig haft tid med min mor.
Du har aldrig haft tid med
din mor? Ja, det der 10 dage, tror jeg nok, jeg var i Arica, hvor hun spillede poker, eller hvad ved jeg, i casino med sin veninde, sine fine veninder. Og jeg blev jo bare så store piger, fordi de var faktisk økonomiske valg at fundere. Så vi havde to tjeneste piger og så videre. Men så kom jeg til Israel, læste hebraisk, gik på universitet, dumpede to gange. Fordi
hvad læste du?
Jeg læste statsøkonomi. Og jeg dumpede to år i række. Så jeg trak mig tilbage. Så mødte jeg en sød piger fra Esbjerg i kibbutz til en fest. Jeg boede i Tel Aviv i Dissingov faktisk, sammen med en mexikansk jødiske ven. Vi boede i en lille lejlighed der på toppen. Og så jeg mødte hende, så blev vi forelskede. Jeg kom til Danmark. Det må have været i 89, slutningen af 89 i december, og hentede hende på at tage til Norge og plukke jordbær i en måned, og jeg har slået rekord med at plukke jordbær. Så tog vi til London, og tog vi til Leeds, og så efter et halvt års omrejse, så sagde hun til mig, at hun ville gerne, eller hun var godkendt til at læse til sygeplejerske i Vejle, sygeplejerskerne. Så det var endt det, og kom til Danmark med hende og blive her, fordi hun ville ikke flytte til en kibbutz, fordi hun mente ikke, at børn ikke må vokse, sove med deres forældre, færre nok. Så jeg tog den beslutning, at jeg blev gift med hende, fik tre børn, og
boede i Vejle?
Ja, jeg har boet i Horsens faktisk, lige ved siden af en gruppe, hvad hedder det, Hells Angels-agtigt, som de kendte mig faktisk, og det var deres far, kaldte mig Jerusalem. Hey, Jerusalem! Og så jeg følte mig faktisk virkelig godt beskyttet af det der. mens jeg læste på byggedagen i højskole, fordi jeg skulle have en byggedagniske uddannelse, før jeg søgte på Kunstakademi Arkitektskole i København. Så mens jeg læste, så min svigerfar, som jeg er afdød nu, han var tandlæger, og han skaffede mig et rengøringsjob hos tre forskellige tandlægerklinik i Horsens, fordi jeg fik ikke lov til at få SU, fordi dengang man skulle have to års fuld timers arbejde, før man fik SU. Det ved jeg ikke, hvordan systemet virker i dag. Men anyway, så blev jeg færdig efter halvandet år som byggetekniker, og så blev jeg godkendt til at læse i København som den eneste udlænding på det der tidspunkt, som kom ind i gruppe 3. Så blev jeg uddannet som arkitekt hos Henning Larsen, og da jeg blev færdig, det var kutyme fra Henning og invitere sine afgangselever til en middag, og så Henning sagde til mig, du skal ikke arbejde som arkitekt. Fordi alle mine projekter, de var så far away. Så jeg fik min diplom, og så sagde han til mig, du må gerne arbejde på min tegnestue, og så se hvordan det går. Og så var jeg cirka 3,5 måneder, og jeg kunne simpelthen ikke holde ud og tegne vinduespapsi og alle mine ting. Så jeg begyndte at lave kunst, som jeg har altid tegnet lidt med. Så begyndte jeg med at lave kunst, og de første værker, det var, jeg håber ikke, I bliver forskrækket med det, hvad jeg skal sige. Men jeg samlede min spær i 365 dage, hvor jeg havde 6 interkurser med min daværende hustru. Og så efter det puttede jeg i en lille religionsklasse spær. Og så har jeg lavet 365 billeder af forskellige bryst af kvinder fra akademiet og fra alle mulige steder. så hang jeg det der billede af deres bryster, og så reagensglas i midten, mellem, i fotografiet mellem brysterne. Og det var, og det var for også et plastikdukker, som man køber til at dykke sex, en Lolita-dukker, som de kaldte det på det tidspunkt. Og så fik jeg cirkulere en slange med en spær med sæmen igennem, for også for at fortælle om, at i virkeligheden i dag, man har ikke behov for en mand til at få en dreng eller en pige. Man kan gøre det totalt kunstigt. Og så det var den første protest, jeg fik fra en gruppe religiøse mennesker fra Vestjylland. Indre Mission, som står uden for protestet. Det var min første udstilling, hvor jeg synes, at det var ret fint.
Så der kunne du ligesom mærke, at nu havde du ramt det, som var lige dig.
Ja, ja. Og så den næste udstilling, jeg så var et sted, jeg blev inviteret til at komme til Bangkok, som gæsteprofessor og underviser på universitet, på Kunstakademiet i Bangkok, hvor jeg flyttede med min familie i 5 måneder. Og jeg samlede, jeg gik de forskellige trafikulykker i Bangkok, dør på det tidspunkt. Det må være i 95-96, dør cirka 21 mennesker hver dag i trafikulykker. Og ingen siger ret meget. Så jeg gik sammen med politi, jeg fik lov fra politi og fra ambulancerne, de har følge efter deres opkald, og så mens vi samlede krop og alt det her ting, så samlede jeg blod fra det offentlige sted, og så tog jeg det her blod, som jeg samlede i blod og forskellige materiale, jeg tog ind på akademi, hvor jeg havde min egen værksted, og så lavede jeg nogle malerier med ægte blod fra trafikulykken. Og det var velmodtaget, det blev rigtig velmodtaget på Kunstmuseum i Bangkok. Men da jeg kom til Danmark med billeder, så blev jeg kaldt psykopat og psykofod og alt muligt ting. Det var den næste lykkede projekt. Og jeg kan blive ved. Jeg har også lavet frikadeller med min egen fedt.
Det var skønt. Ser du nogensinde selv en forbindelse mellem den her meget radikale måde, du arbejder på, og så det jødiske?
Og så hvad?
Det jødiske. Altså, den der
mod
til at gå lidt ud over?
Jeg ved ikke rigtigt, hvordan det hænger sammen, men jeg får en sus ud af det her. Jeg får en sus, jeg bliver høj med, den der forfærdelige virkelighed, som folk vil ikke se. Så det, jeg bruger bare som, jeg er digt til kunst. Og jeg kan ikke lide at lave ting, som kun tilfredsstiller menneskers skønhed. Jeg kan ikke lige lave et billede, som er rød og orange, fordi din sofa er også i disse farver. Jeg laver billeder. Jeg prøver at give folk en intellektuel ejakulation i virkeligheden. Og ikke en skønhedsværdi, det var det hænger på en bag. Nu det er ikke alt, som jeg konfronterende. Jeg laver også prostituerede arbejder. Jeg laver portrætter af kendte mennesker for at kunne tjene nogle penge, så jeg kan tillade mig at lave det vanvittige ting, jeg laver. Fordi jeg har aldrig nogensinde bedt at få statsstøtte til at lave mine projekter. Og vi snakker om millioner det her. Så det er altid min egen finansiering. Jeg sælger mig selv til Montana for eksempel har været med til at støtte mig i mange år, og Dyrup har støttet mig. De har de fået noget fra mig selvfølgelig. Det er ikke noget, som jeg får gratis. Intet det er gratis i det værelse, men jeg ved det ikke. Jeg kan godt lide, og Martin Tobor, hvis I kender ham, det er en finans eller en selvstændig mand. Han købte et maleri på 2x2 med det. En præst, katolske præst, som er i gang med at voldtage en lille dreng med en kors i Nomse. Den har jeg lavet 15 billeder, hvor jeg havde 15 samtaler med 15 voksne mennesker, som bliver udnyttet seksuelt af katolske præster i Tjekke. Så jeg har lavet 15 billeder, jeg har mødt de mennesker, de har doneret blod til mig, så jeg har lavet disse malerier, hvor jeg blandede blod, deres egen blod, på det der øjeblik, jeg fangede af deres fortælling. Og Martin købte det billede, og det hænger på hans spisestue. Og hver gang han blev interviewet, Det er aldrig foran de der billeder, fordi han siger, at den skaber en form for dialog, en form for kommunikation. Og det er denne slags ting, som jeg kan godt lide, at hvis du kommer hjem til mig og ser, hvad jeg hænger på min væg, alle sammen har en relevant historie til humanismen. Så jeg skiller på skønhed. Jeg kan godt lide at fange skønhed af det hæslige.
Jeg har lyst til at fortælle sådan lidt små om det værk, som du har doneret, og som kommer på auktion.
Ja, det er ikke ret meget at fortælle. Det er min tur til Mount Everest, hvor jeg desværre ikke lykkedes. Det mislykkede. Jeg vil gerne melde toppen i Mount Everest rød. Og jeg var så tæt. Jeg var cirka 430 med det fra toppen. Jeg nåede 8273 med det. Så fik jeg bare i lungene. Og jeg har ikke trænet på nogen måde. Men jeg har jo set et billede, som repræsenterer min transformation, hvor jeg mistede min ego, fordi min fornuft bliver større. Da jeg var så tæt, så kunne jeg have nået toppen, men så ville jeg ikke være her, i stedet til at snakke med dig, eller sige mine børn igen. Så min fornuft besluttede sig at fjerne ego, og jeg blev transformeret til en anden person. I dag føler jeg mig så anderledes, end det var jeg var, før jeg tog det Mount Everest. For jeg fandt faktisk, at højden findes ikke der. Højden, det findes inde i sig selv. Og det er en smuk historie. Og 5-12, som det hedder, det der maleri, det repræsenterer faktisk den tid, som vi har tilbage i USA, hvor jeg også har lavet et projekt med en mand, som skulle straffes i døden. Gene Hawthorne. Han har doneret sin krop efter henrettelse, og jeg skulle konvertere hans krop til fiskefod. Og så har en kæmpe stor akvarium med masse guldfisk. Og så de guldfisk, de vil dø, hvis du ikke giver maden, som ligger på selve akvarium. Men maden var fra en død mand. Men desværre for mig, og heldigvis for ham, jeg samlede $125,000, og jeg fik den bedste advokat i Houston til en appelsag. Og han blev væk, han kom væk fra dødsgang, og lever i dag i en almindelig fængsel, hvor han har fået 2 gange livsstil, så han kommer aldrig ud, men han kan spille basketball og leve med de andre år, i stedet for at være i den der lille sal. Jeg får brev, og hver jul sender han et brev, en postkort, som jeg ikke åbner. Det ligger bare i mine skuffer, fordi jeg ikke er hans ven. For mig, det var en principiel sag.
Og der er et mønster her, altså ligesom du har kontakt til grisene, som ikke døde, så har du også stadig kontakt til ham.
Ja, og den hedder faktisk...
Everybody knows the deal is rotten. Old Black Joe still picking cotton for your ribbons and bows. Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor. The rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows the boat is leaking. Everybody knows the captain lied. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows you really do. Everybody knows you've been faithful. Give or take a night or two. Everybody knows you've been discreet, but there were so many people. had to meet without your clothes. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. Now or never, everybody knows it's me or you. Everybody knows that you live forever when you've done a little line or two. Everybody knows the deal is rotten. Old Bad Joe is still picking cotton for your ribbons and bows. Everybody knows that the plague is coming. Everybody knows it's moving fast. Everybody knows that the naked man and woman just a shining artifact of the past. Everybody knows the scene is dead, but there's going to be a meter on your bed that will disclose what everybody knows. Everybody knows you're in trouble. Everybody knows what you've been through. From the bloody cross on top of Calvary to the beach at Malibu. Everybody knows it's coming apart. Take one last look at this sacred heart before it blows. And everybody knows. Everybody.